Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg har lyst til å snakke om perspektiver, egentlig. Men perspektiv er trosliv med nyanser. Og jeg synes det er veldig gøy å snakke om perspektiv og se hvordan ting foregår, både i den kristne verden og så i den sekulære verden. Fordi ting skjer, har jeg lagt merke til det. At du kan legge deg på mandag og stå på tirsdag, og det har skjedd ting over natta. Du legger deg på fredag kveld, og du står opp på lørdag, og plutselig så er atomavtalen liksom bare liksom ut av bildet med en gang mellom USA og Russland og sånne ting. Det er liksom, jeg merker at ting skjer veldig fort i verden vår. Og siste gang jeg var her, så snakket jeg om tid, jeg kan huske det, men at tiden går, ting skjer veldig fort. Og folk har et perspektiv som er veldig interessant og spesielt, og det har også Guds ord, og det vil jeg komme litt inn på, men jeg synes det er veldig fascinerende. Det noen her som har brukt tjenestene til Amazon.com og kjøpt ting, bok eller sånne ting? Det noen? Det bra. Håper vi da. Men han som har startet Amazon, han er verdens rikeste mann. Han heter Jeff Bezos, heter han. Og jeg så en dokumentar med han for lenge siden, og han startet opp på 90-tallet og bygget opp i dag et gigantselskap som bare tar over alle mellomledd i næringskjeden. Der vi før hadde selgere som stod bak en disk og solgte en vare, og du hadde en importør som tok varen inn og solgte et sånt ting, så fant Amazon ut at vi skal fjerne alt det her sånn, og de skal være det første valget hvor folk skal kjøpe ting, bøker, gaver, artikler, et cetera, et cetera. Så det var liksom bare boom. Så vi fjernet alt det her sånn da. Og det var ganske interessant å se han snakke om det her sånn. Og han sa en ting som jeg bet meg merke med. Og han sa det her at det her er et globalt selskap. Og han sa det her at hos Amazon så er alltid dag én. Hos oss. Hver dag man kommer på jobb på Amazon, så er det dag 1 i Amazon. Og han sa følgende at hvis du kommer til dag 2, så har vi allerede mistet perspektivet vårt. Sånn. Da har vi allerede begynt å distansere oss, og vi har begynt å falle tilbake fra det som var opprinnelig plan. Så han sa hver eneste dag i Amazon er dag 1. Vi gjør ting på nytt, frisk perspektiv, friske metoder og alt sånne ting. Så jeg tenkte, oi, kjære tid, det var litt av en holdning å ha, men han kjører på, og man ser hvordan det går med det her, sånn. Og da tenker jeg på det her som jeg nevnte i bønnen her, og liksom, at det står det her i Guds ord, at selv om vårt ytre går til grunne mer og mer for hver dag, så står det i Guds ord at vårt indre fornyes hver eneste dag. Som en kristen så er hver eneste dag dag én i livet ditt, fordi Gud skaper noe nytt inn i vårt liv. Gud skaper noe spennende i oss som vi kan være en del av hver eneste dag. Og det er fantastisk å tenke på. At det er ikke sånn der i gårsdagens ting som skjer med oss, men Gud har nye ting for oss hele tiden, konstant vi kan leve i. Og det er et veldig spennende perspektiv å ha i livet vårt med Gud. Men perspektivet er ganske interessant. Hvis du tar det første bildet her, kanskje noen har sett det bildet her før. Det som er ganske interessant er at figur A og figur B er samme farge. Visste du det? Da ser vi på neste bilde her. Der har jeg tatt A og kopiert og limt det ved siden av. Ser du? Det er akkurat samme farge. Men det påvirkes av skyggen som hodet ditt tror ligger over figur B. Så blir det en annen tanke i hodet ditt, og perspektivet ditt forandres. Og det har funnet ut i livet vårt at det finnes så mye ting i våre liv som skygger over ting som gjør at du bare får et annet perspektiv på visse saker og ting. Og det kan være så mye rart, alt ifra hendelser som man har opplevd i livet, og sånne ting som farger, måten vi ser på andre ting. Og det påvirker selv vårt liv med Gud. Har du merket det? Det er veldig interessant å høre mennesker som har vært på møter med bastante budskap. Og så kommer mennesker som ikke har levd så bastante liv, så blir det ofte en kollisjon her. Sånn, har du vært med på det før? Det skjer. Og det er på grunn av perspektivproblem da. Vi har et perspektiv og blir preget av visse ting. Og jeg tror absolutt at Gud ikke bare har et perspektiv, men Gud er perspektivet. Det är han som är perspektivet med att bygga ut allt det vi gör för. Alltså allt det som skygger över våra liv, det må först och främst vara Guds skygge. Så mycket kan skygga över våra liv och påverka hur vi ser ting. Och det handlar mycket om ståsted också. Vi tar nästa bild här. Så handlar det om hur många plankor ser du? En ser tre och en ser fyra. Men det handlar bara om ståsted. Det handlar bara om måten vi ser ting på. Och det som är ganska intressant idag är att jag jobbar väldigt mycket och prövar väldigt mycket att utveckla det här meningslivet för framtiden och det här med att nå en ny generation människor och sånt. Och det som skrämmer lite idag är att det kanske aldrig har varit så stort gap mellan två generationer i världens historia någonsin. Mellan den yngre generationen och den lite middelalderen eller mellomgenerationen, har du märkt det? Vi har två helt olika perspektiv på livet. Vi har tidsregningen vår före och efter Jesus från år 0, men många unga människor idag, de har liksom tidsregningen liksom före och efter Google. Liksom det fanns en tid före Google, det fanns en tid före Facebook, det fanns en tid före internet var på banan. Men det är helt utänkligt för en ny generation människor som alltid vill söka svar först. Var är det man går? Okej, vi måste checka Google först. Idag så är det nästan blivit sån här tanke att det nästan är uhöfligt att ställa ett spörsmål för jag googlat spörsmålet på Facebook eller på nätet. Så har det blivit idag. Ting sker och liksom allt är så när jag tänker på hur ska vi som menighet och kyrka grejer att möta dagens behov med världens bästa budskap som blir stående genom alla tider. Det är fantastiskt att tänka på. Tänk dig varje söndag, varje morgon så kan du ta upp Guds ord och tänka här sitter världens bästa budskap varje dag friskt och gott i fanget mitt. Men så handlar det om hur jag ska greja att få det här ut till den som ännu inte har förstått och sett det. Det är ganska intressant. Och Matteus 6, det hör jag på skriften här, så Matteus 6, 22-23. Det är ett skrift som verkligen blev upplyst för mig när jag bodde här i Drammen och jobbade som med Bernt. Jesus snackar om öje är kroppens lampa. Om öjet ditt är klart är det för att kroppen är fylld av ljus. Men om öjet ditt är sykt är det för att kroppen är fylld av mörke. Är något ljus i det mörke, hur djupt blir det inte då mörke? Och här snackar Jesus om ett perspektiv som är så otroligt viktigt att ha. Det är att handla om att vi må ha Guds ljus i våra liv. Och det som är skrämmande, det som jag syns är väldigt skrämmande är att se att så mycket som Gud gör in i våra liv som är rent och gott. Det ska så lite till av delen och andra krafter till att pröva pervertera det lyset där som till att skapa en förfalskning som ligner väldigt men det är inte det äkta likväl. Det som är skrämmande. Och det sniker sig in i kyrkor och det sniker sig in i våra liv och det sniker sig in i mitt liv och i form av religiositet. Det kommer in i former som vi tror liksom att det är sånt. Och jag tycker det är ganska intressant att bara se på världen vår idag, bara som sen förra uke hvor vi fick nya regeringsmedlemmar. Jag satt och stod på VG och stod på den här livesändningen på kontoren när liksom de kommer ut på slottsplatsen där och så vill man läsa kommentarerna på VG och folk sitter hemma och skriver sina meninger. Det finns så många meningsmänniskor runt omkring. Och, ja, det här är den värsta regeringen någonsin. Och så var det så kommenterat, ja, men regeringen har varit ute i 15 minuter. Det är liksom perspektivet är liksom det här bara på grund av att det liksom har varit en sån här tanke om abort som vi vill hata regeringen. Det är perspektivet till den här radikala vänstern. Vi måste hata mörkermannen, vi måste hata dem. Tänk dig det. Det är perspektivet man lever efter. Och så prövar man liksom att finna ut det här sammen, så bara finns det liksom en tanke som är att, vet du vad, kristendom, det är gammeldags. Jag trodde inte vi levde på 1800-talet. Jag trodde det var vissa saker som vi hade kommit vidare med. Det är sådana meninger vi blir mött med idag. Jag ska vara helt ärlig med det. Jag tror inte det blir så väldigt mycket bättre med det första. Men i den världen här så är du och jag kallt till att vara lys och vara salt och vara den som bringer svar in i en världen som är döende. Tänk dig det. Det är ditt och mitt uppdrag. Till människan du har runt omkring dig, till människan jag har runt omkring mig, så är jag och du kallt att vara salte och livet och lyset som döm för en del av. Det är kämpeviktigt. Men så är problemet då, hvis inte vi grejer att fungera i kyrken, så blir det väldigt problematiskt att fungera där ute i världen. Så det Paulus snakker veldig mye om, det Jesus sier hele tiden, det at vet du hva, få ditt indre livet til å fungere. Fungere sammen med kroppen som du en del av. Og når det fungerer som en kropp, vil det fungere der ute. Det fantastisk. Og det det vi snakker litt om fokus på her nå, fra romerne kapitel 14. Så snakker kapitlet om samhold i menigheten. Det står i overskriften med Bibel, samhold i menigheten. Og jeg skal gjøre noe ganske... Jeg synes det veldig gøy da. Jeg har tatt to bibeloversettelser og sammenlignet den her for dere, bare for å få et perspektiv. Den ene er hentet fra Norsk Bibel, 1978-versjon, den andre er hentet fra The Message, oversatt fra engelsk ved meg selv, så det kan ikke se på det som helt rett da. Men nå begynner vi her sånn. Fra kapitel 14, vers 1, så sier Paulus, ta imot den som svak i troen uten å gjøre dere til dommer over hans tanker. Det meste sier, ønsk felles troende velkommen, som ikke ser ting slik som du gjør, og ikke angriper den hver gang. Jeg får lyst. Jeg må se på min egen. Så, ikke angriper den hver gang de sier eller gjør noe som du ikke enig i. Selv når det virker som de sterke meninger, men svake i sitt trosdepartement. Husk, de har en egen historie å hanskes med. Håndter de med forsiktighet. Det her budskapet til dem som kommer ny inn i vår verden. Behandle dem forsiktig. Bare vær klar over at det finnes ulike perspektiver, men det tar vi derfra. Det neste han snakker om, så sier Romer 14, en har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker. Altså vegetarianere spiser bare... Nei. Den som spiser skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Det har traffet oss som ikke vegetarianere. Og den som lar være å spise skal ikke dømme den som gjør det. Gud har jo tatt imot ham. Hvem du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, blir det en sak mellom han og hans herre, og han skal bli stående for herren og ha makt til å holde ham oppe. Det meste sier følgende at for eksempel en person som har vært rundt en stund kan være overvist om han kan spise alt på bordet, mens en annen med en annen bakgrunn antar at han kan bare være vegetarianer og spise deretter. Men siden begge er gjester ved Jesu bord, ville det ikke være forferdelig høflig hvis de begynte å kritisere hva den andre spiste eller ikke spiste. Det tross alt Gud som inviterte begge til bordet. Har du noe av med å krysse av gjestene på gjestelisten eller forstyrre Guds velkomst? Hvis det noen korreksjoner som må bli gjort eller manerer å lære, så kan Gud håndtere det uten din hjelp. Wow! Det her ganske krasse ord. Men jeg synes det morsomt. Neste her så står det, en holder... Den ene dagen for å være viktigere enn andre. En annen mener at alle dager er like, men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. Det beste sier at, eller sier at en person tror at noen dager skal settes til side som hellig, og en annen mener at hver dag er ganske mye som alle andre. Det gode grunner begge veier. La da hver person være fri til å følge sin overbevisning av samvittigheten. Wow. Vers 6. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren. Og den som spiser, gjør det for Herren. Han takker og Gud. Og den som spiser, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for oss selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde Kristus og ble levende igjen, både for at han skulle være hode over levende og døde. Det meste sier at det som viktig i alt dette er at hvis du holder en hellig dag, hold den for Guds skyld. Hvis du spiser kjøtt, spiser til Guds herlighet og takk Gud for en god stek. Hvis du vegetarianer, spis grønnsaker til Guds herlighet og takk Gud for broccoli. Her står det meste. Ingen av oss har lov til å insistere på vår egen måte i disse sakene. Det Gud vi ansvarlig ovenfor. Helt fra liv til død og alt imellom. Ikke hverandre. Derfor levde Jesus og døde og levde igjen. Slik han kan kunne være vår mester over hele livet og døden og frigjøre oss fra hverandres smålige tyrannier. Det et bra setning, synes jeg. Jesus kom for å frigjøre oss fra våre smålige tyrannier. Det finnes så mange krefter i den menneskelige verden som begynner å bli tyrannisk overfor måten vi håndterer hverandre. Du kan se det bare på samfunnsdebatten vår, hvordan... Har du merket det her spesielt? Vi snakker så veldig mye politikk, men du kan se så veldig mye fra den liberale venstresiden som viser kraftige tyranniske holdninger mot dem som mener noe annet enn seg selv. Man begynner å svartmale, man begynner å sette ting veldig på spissen, og man liksom ødelegger en andres andre ting. Så derfor, det en grunn, jeg har lest om det her sånn, det her har folk både forsket på sånne ting, det finns måter som gjør at folk ikke tør å stå fram i samfunnet lenger og stå for ting, fordi disse der motstand man blir møtt på hele tiden, det sånne der tyranniske holdninger som bare latterliggjør og ødelegger hele tiden, så man kan komme med saklige saker og ting og prøve å legge det fram, men så blir man bare møtt med en helt annen holdning på det her sånn. Det ganske interessant. Og det tror jeg når Gud sier at han måtte for hver del aldri være i kirken. Guds hus et sted hvor det plass for alle og alltid en til. Tenkte jeg? Det alltid plass for en til. Det alltid plass for en til. Det alltid plass for en til som ikke mener det samme som deg. Og jeg mener at det som jeg sier, at jeg sikkert skal være uenig i alle ting, men det finnes visse saker som vi må være enige om, det mener jeg. Det finnes visse teologiske grunnsannheter som vi må være enige om. Og en av disse sannhetene at det finnes kun en vei til himlen. Det finnes kun en frelser. Det finnes kun en frelse. Det finnes kun en far. Det mener jeg liksom grunnlaget for det vi tror på. At Jesus kom for å frelse det som var fortapt. Det som var fortapt må vende tilbake til Gud. Og når det vender seg tilbake til Gud, så blir man frelst. Det mener jeg liksom teologiske grunnsannheten som alt bygger på. Vi var uten Gud. Gud kom inn i vår verden. Nå lever vi sammen med Gud videre. Alt utenfor det her, så har jeg merket til at det finnes mange ulike meninger i kristne verden også. Metodister, lutheranere, baptister, pinsevenner, frivenner. Må ikke gå lenger enn å se forskjellen på det her. Sånn. Men husk på at Jesus vår alles Herre. Vers 10 sier, så sier Romerne 10, eller 14 vers 10, så står det, men du... Hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle framfor Guds domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren. Skal for meg hvert kne bøye seg, og hvert tunge skal love Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. Det meste sier at, så hva gir dette deg når du kritiserer en bror? Og hva gir det deg når du nedlater en søster? Jeg vil si at du gjør deg til ganske dum eller verre. Til slutt vil du alle ende opp med å knele ned side ved siden av dommen framfor Gud. Dine kritiske og nedlatende måter kommer ikke til å forbedre stillingen din der en bit. Les det for deg selv i skriften. Når jeg lever og puster, sier Gud, hvert kne skal bøye seg for meg, hvert tunge skal fortelle deg den ærlige sannheten, at bare jeg og jeg Gud. Så ta vare på strikkingen din. Du har hendene fulle med å ta vare på ditt eget liv framfor Gud. Det er viktig å ha på det. Det finnes. Hvis jeg lærte på skolen den her pekefingeren, når du peker med en, så går det liksom mange fingre tilbake til deg. Det handler jo om her, liksom, kristendommen som den der pekefingermentaliteten. Ja, ja, nå så du hva han gjorde. Ja, nå så du hva hun der gjorde. Har du hørt at, jeg hørte sist at kanskje, og så begynner man så å gå og sånne ting. Og det finnes så mange rykter. Jeg har vært med på så mange rare møteplasser hvor du plutselig, man kommer, dessverre har det vært sånn at på veldig mange der kristne møteplasser, så er det liksom bare, vær liksom siste nytt nå. Vær liksom siste problemstilling og rykte å ta tak i, for liksom, ja, har du hørt om den kirken der, eller en pastor der, eller en evangelist der, og ja, liksom sånne ting. Og så liksom, det blir at man liksom godter seg på, liksom, ja, det er bra det ikke går så bra for han heller, fordi man har så mye problemer selv i livet sitt. Tenk deg det. Og det som er interessant med menneskelig levesett er at når vi enten ikke vil forandre oss, eller vi mener at vi ikke greier å forandre oss, så havner vi fort i den her boksen at vi prøver å rettferdiggjøre måten vi lever på og måten vi gjør det på. Har du merket det? Jeg har gjort det selv. Og plutselig kom til punktet at ja, men du skjønner at jeg ikke sånn, og det liksom, det finnes så mye ting, og så begynner man å dra inn alle disse her tingene, unnskyldningene og sånne ting. Det, har du tenkt på det der, ja, men, ta for eksempel en måte å tenke på. Man blir konfrontert med noe som helt feil, som ikke rett i Guds ord, og så sier man at, ja, men, jeg jo født sånn. Ja, men tenk deg selv, det en grunn for at Jesus sa at man må bli født på ny. Jesus sa at vi må bli født på ny. Hele kristne livet handler om at du og jeg blir født på ny på grunn av vårt menneskelige natur var så korrupt og så elendig. Så Gud måtte skape noe helt nytt ut av oss. Og det det som skjer med frelsen. Tenk deg det. Når du og jeg ble frelst, så bare skjedde det noe helt nytt. Så det gamle borte, og det nye ble til. Det Guds løfte inn i våre liv. At Gud tok alt den gamle møka, den gamle bagasjen, og bare hev det ut, og så flyttet han inn med et helt nytt og friskt måte å leve på, og tenke på, og eksistere på. Det frelsen går inn i her sånn. Vers 13. La oss altså ikke dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle. Troen på Herren Jesus vet jeg. Jeg er fullt viss på at ingenting er urent i seg selv. Men den som mener at noe urent, er det urent. Interessant vers. Det meste sier, glem å bestemme hva som passer for hverandre. Her det du trenger å være bekymret for. At du ikke kommer i veien for noen andre. Noen som gjør livet vanskeligere enn det allerede er. Jeg er overbevist om at Jesus overbeviste meg som alt som er i seg selv er hellig. Vi så klart, måten vi behandler om det eller snakker om det, kan forurense det. Vers 15, og hvis du sårer din bror med det du spiser, handler du ikke kjærlighet. Den som Kristus døde for, må du ikke føre i fortapelse med det du spiser. La ikke det gode dere eier bli utsatt for spott. The message. Hvis du forvirrer andre ved å gjøre et stort problem over hva du spiser eller ikke spiser, er du ikke lenger en følgesvenn med dem i kjærlighet. Er du? Husk at disse personene som Kristus døde for, vil du risikere å sende dem til helvete over et element i kostholdet deres. Ikke våg å la et stykke gudvelsignet mat bli en anledning til sjelsforgiftning. For Guds rike består ikke av mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. Den som tjener Kristus på den måten er til behag for Gud og aktes av mennesker. Det meste er Guds rike handler ikke om hva du legger i magen for godhets skyld. Det er det Gud gjør ved livet ditt når han setter det sammen. Legger det sammen og fullfører det med glede. Din oppgave er å ensidig tjene Kristus. Gjør det, og du vil drepe to fugler med en stein. Du vil glede Gud som er over deg og bevise verdien til menneskene rundt deg. Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet. Ødelegge ikke Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det blir ondt for en som spiser og kjenner det som et fall. Derfor er det riktig å ikke spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre andre ting som fører din bror til fall. Det siste nå fra det meste er kjære. La oss være enige om å bruke all vår energi og komme sammen med hverandre. Hjelp andre med oppmuntrende ord og ikke dra dem ned ved å finne feil. Du kommer absolutt ikke til å tillate et argument om hva som serveres eller ikke serveres på kveldsmat for å ødelegge Guds arbeid blant dere. Er du det? Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, all mat er bra hvis det kan bli vondt, hvis du bruker det dårlig, og hvis du bruker det til å trekke andre opp og sende dem villvoksne. Og når du setter deg ned til et måltid, bør din primære bekymring ikke være å mate din egen munn, men å dele Jesu liv. Så vær sensitiv og høflig mot de andre som spiser, og ikke spis eller si eller andre ting som kan forstille den frie utvekslingen av kjærlighet. Wow. Alt det her handler i grunn om mat. Og når mat kan bli et så enormt problemstilling, tenk deg hva andre ting kan bli da. Det var så stort at Paulus eller noen skrev romerne måtte bruke ganske mange setninger bare for å forklare matmåten å spise på. Og håndtere mat. Det var nivået problemstillingen lå på. Hva skal vi spise, hva skal vi ikke spise? Men i dag så har verden vår blitt mye mer kompleks enn det. Men derfor jeg mener at det finnes mye, mye viktigere ting for oss å håndtere enn mat. Det er vel det. Det er ingen som dømmer meg om jeg stikker bort på McDonald's eller drar til Burger King. Jeg dømmer ingen annen for det heller. Det er ikke der problemstillingen ligger. Men i dag så har vi andre komplekse problemer som vi kjemper og slåss om internt i Kristi kropp. Men det som er så viktig er at vi greier å bli enige om det felles tingen, at vet du hva? Vi ønsker det beste for hverandre. Vi ønsker å se at Guds rike går fram. Vi ønsker å se at Guds folk vokser, at du vokser, at jeg vokser, at når kroppen lider, så lider jeg en del av det, og vokser kroppen og har det bra, så har du det bra. Hvorfor det? Fordi vi er sammen om det her, sånn. Det er det Gud som sier. Vi er i den samme båten. Vi jobber som den samme. Tenk deg det. Når Halvor Hasseløy drar til Ukraina og forsyner evangeliet og gir ut mat og bidrar til at tusen kommer til frelse, vet du hva? Da er du en del av det også. Det er perspektivet Guds rike handler om. At vi er sammen om oppdraget. Når det er vekkelse i London og mange kirker vokser, så vokser Guds rike i vår verden også. Hvorfor er det en del av den samme kroppen? Når menigheten blir forfulgt i Kina og kristne blir kastet i fengsel, så lider vi på grunn av at det en del av vår verden. Det perspektivet som Gud ønsker at du og jeg skal ha. At vi en del av det store verket som Gud bygger. Så ikke bli opphengt i små detaljer når det finnes mye større ting å jobbe med og bekymre seg over og be over egentlig. Siste verset her fra den her, vi skal lese her sånn, det fra vers 22. Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig den som ikke fører dom over seg selv med det han velger. Men den som i tvil når han spiser, han dømt, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke skjer i tro synd. Det en ganske heftig setning. Alt som ikke skjer i tro synd. Det meste sier at dyrk ditt eget forhold til Gud, men legg det ikke på andre. Du heldig hvis din oppførsel og din tro sammenhengende. Hvis du ikke sikker, kan du oppdage at du opptrer på måter som uforenlige med det du tror på ved at noen dager prøver å pålegge dine meninger på andre. Og prøve andre dager å behage dem, da vet du at du ute av rett spor. Hvis måten du lever på ikke stemmer overens med hva du tror, det feil. Tenk deg. Og jeg vil tenke på liksom, hva vi måler en kristen? Hva du måler ditt liv utifra? At hvor sterkt man lever med Gud? Hvor sterkt det liksom, hvor mange timer man ber om dagen? Hvor mange kapitler man leser av Bibelen? Alt det her sånt? Jeg finner ingen bevis på at det det her som tyder på egentlig hvor kristne eller hvor liksom rettlevende vi lever. Men Bibelen snakker om en helt annen. Den snakker om visse frukter. Og det skal være frukter som i den troendes liv. Og når frukten glede, det fred, det kjærlighet, det tilgivelse. Disse fruktene her, sier Paulus, det det her som avgjør om du og jeg lever et liv med Gud. Så enkelt det. Det handler ikke om hvem som synger lavest eller synger høyest eller sånne ting. Det er bare ukelig personligheter. Det det går på. Men det finnes visse frukter som skal være i hver kristens liv. Og du leser om i Guds ord. Så disse her perspektivene vi må ha i vårt kristne liv, det at vi må se det store bildet av hvordan ting Og jeg føler ofte at vi havner så veldig fort i sånn svart-hvit mentalitet, at det der rett, det der feil. Liksom i Norge så enten må du, i hvert fall i USA, så liksom to valg å ha. Enten så du demokrat eller så republikaner. I Norge så har vi kanskje litt eller annet flere valg da, imellom her sånn. Men det liksom som kristen så bør det best for deg at du stemmer KrF. Og kjære Gud, vær nådig med deg om du stemmer alltid fra AP og videre venstre, ikke sant? Det liksom, det her vår problemstilling, da. Men si jeg snakker med Tor Arne og spør jeg, hvilken farge liker du? Du glad i grønn? Du glad i rød? Ja, han rød. Ja, men da spør jeg liksom, hvor mange her som liker rødfargen? Ja, noen. Jeg veldig glad i grønn. Ok, men se på neste bilde her. Det blått. En til. Skal få en fargekart. Der, ja. Her du en grønnfarge, hvis jeg ikke tar feil. Jeg fargeblind. Det derfor jeg liker grønn, kanskje. Hvis jeg sier jeg liker grønnfargen, men hvilken farge grønn liker du da? Eller du liker rødfarge, men hvilken rødfarge... Jeg har merket at det finnes så utrolig mange nyanser av hver farge. Så vi kan ikke sette folk i sånn bås hele tiden, og vi tenker liksom at det så svart, fordi alle har merket at det finnes så mye mer valg og nyanser ute i verden enn det vi skal ha til. Det liksom ikke heller ja eller nei. En datamaskin bygd på inn og ut, 1 og 0 hele tiden. Så en datamaskin forstår bare 1 og 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, det betyr en ting, og 1, 1, 1, 0, 0, 2 betyr en annen ting. Den forstår bare 0 og 1, 0 og 1, 0 og 1 hele tiden. Men du og jeg, vi jo skapt til å forstå så mye mer av et bredt spekter av følelser og tanker og ideer på grunn av at vi skapt av Gud. Og selv Gud ikke så grådig svart-hvit han, eller? Bare se på universet han skapte. Se på verden han skapte. Se på alle personligheten han skapte. Alt har opphav i Gud. Hvorfor det? Fordi Gud har et enormt fint fargekart av nyanser når han gjør ting. Og det det som jeg synes veldig deilig med Guds rike, at det finnes så mange nyanser. Og det måte jeg mener, måten man driver menighet på i Kongo, jeg ikke sikker det fungerer i Oslo, ikke sant? Men det betyder inte att det ena är rätt och det andra är fel likväl. Det bara handlar om vilken nyans var man passar in i den världen man lever i. Vad är som är bäst för Guds rike? Selv Paulus hade den tanken och sa för jöder så är det en jöde och för greker så är det en greker. Han bara visste att det passar mig in i nyansen efter var jag är och var jag jobbar. Jag vet var jag må tillpassa mig, jag vet var jag ska engagera mig. Och det är ett perspektiv som jag tror är viktigt för oss kristna att ha, att vi bara vet att ställ om kanske någon kristne kanske inte gör något som passar så väldigt gott in i vår kristna världen, men en person gör av helig tro och han vet att vet du vad, han har på sitt rena att det han gör är rätt. Så kan vi kanske bara tänka att vet du vad, får Gud ta sig, Gud vet det. Gud har ett större perspektiv än det vi har. Och som vi läste här så till syvende och sist så ska vi alla sammen stå och knäle sida om sida med den personen som gör ting som med oss. Och så ska vi få facit en dag. Det som är intressant vi läste här så är det står att allt som inte sker i tro är synd. Och det här ordet ligger att vi måste göra det vi gör av tro. Och vår tro måste vara kopplad mot Gud. Och när vi tror att vi kommer på Gud så måste vi ha ett visst förhållande mellan det här. Och det måste vara levande, det måste vara engagerande och det måste vara äkta. Tror du på det? Se på vilket perspektiv Gud har. Jesaja 55, vers 8. För mina tankar är inte deras tankar och deras vägar är inte mina vägar, säger Herren. Wow. Blown away perspective. Med en gång. Tänk dig vilket tankar Gud har. Jag syns det är ganska intressant att läsa Jobs bok i Bibeln. Det är inte många som präker från Jobs bok. Och det förstår jag, det är väldigt vanskligt. Men det är så intressant att läsa Jobb som möter Gud i så många tankar och förståelser. Och Gud möter Jobb flera gånger och säger att vem är du? Gud bara sätter liksom förståelsen att vet du vad, Gud, jag är tronen i himlen, du är Jobb, du har skapat av stöv och ingenting. Det är förståelsen vi har, det är perspektivet vi måste ha, att vi är skapt, han är skaparen. Det är det viktigaste perspektivet vi måste ha. Allt Gud gör i vår världen och över oss, det är inte nödvändigt liksom att Gud står inte i ansvar att förklara oss allt som sker. Och problemet är att den gången du kräver ansvar, liksom att du ska få förklaring och allt från Gud här, så börjar man att lägga sig på en nivå att vi ska vara likstilt med Gud. Men det var aldrig meningen, för Gud kommer alltid att vara över oss, uansett. För mina tankar är inte deras tankar och deras vägar är inte mina vägar, säger Herren. Det handlar om? Det handlar om att Gud har ett perspektiv som är helt utav vårt perspektiv att förstå. Men med den helige oss hjälp så kan vi gärna koppla oss på vad Gud gör i vår värld. Johannes 8, vers 12, så står det för det mesta, så säger Jesus att jag är världens lys. Och ingen som följer mig snubblar runt i mörker och jag ger massvis av lys att leva i. Och det är så viktigt att vi må fokusera på det viktigaste. Vi må fokusera på att Jesus är i oss. Att det går att ha ett daglig, mycket minutlig liv med Gud. Hela tiden. Att det finns så många måter att koppla på Gud med. Det handlar inte om att liksom alltid bara stoppa upp allt och låsa ner ett rum och där är Gud. Där, så han är där också, men det kan bara vara i bilen. Det kan vara på väg till jobb. Det kan vara på väg ut av butiken. Bara en tanke som går till Gud och bara, Gud, jag trenger dig. Det är en bön. Det är det Jesus säger, jag är världens lys och det lyset lever på insidan av oss. Och han ger massvis av lys att leva i. Och det är så viktigt att vi sätter Gud först i allt det vi gör i livet. För i Psalm 34, vers 7, så står det att du ska glädja dig Herren. Då ska han ge dig det ditt hjärta längtar efter. Det är ett fantastiskt löfte. Vårt uppdrag, vår jobb är att glädja oss i Gud. Det är jobben vår. Det är en fin jobbeskrivelse. Och när vi gläder oss i Gud, när vi sätter Gud på den platsen han ska ha i våra liv, så gläder vi oss i Gud, för då förstår vi att det är inte min jobb att fixa allt och ordna upp allt sammen. Men det står att glädja i Herren, så ska han ge dig ditt hjärte längtar efter. Titta. När du värdesätter Gud, när du är tillitsfull till Gud, när du är glad i Gud och när du trivs med Gud, så säger Gud att då ska du få det ditt hjärte längtar efter. För det mesta så står det, håll sällskap med Gud och få det bästa. Det är fantastiska löfter. Så det som är fantastiskt är att Gud ger oss inte vanskliga uppdrag. Det är fantastiskt att älska Gud. Det är fantastiskt att veta att Gud älskar oss. Och i det samspelet är sånt, så ska Gud ge oss det vi tränger utifrån det här sånt. Jag ska bara ta kort här sen. Så bra. Ett perspektiv som är ganska intressant. Det har jag inte på skärmen här sen. Men det här är från utgången av Egypt. Och vi sa Bibeln med det, så vi läste om det här i andra Mosebok och från kapitel 13. Så har man den här historien om när Moses börjar att leda 4-5 miljoner israeliter ut från Egypt. Det är ganska många människor. Det är hela Norge liksom på folkevandring i fångenskap i hundrevis av år, och så är de på väg mot det Gud har ändrat löften till. Och här står det någon intressanta ting som jag bara vill att vi ska ha med här för att få lite annat perspektiv på hur Gud är. Det första är att i kapitel 13 och från vers 17 så står det att då farao låt folket fare. Det här är en ganska intressant sättning. Då farao låt folket fare skedde det att Gud icke ledet dem. Lätt där. Då farao folket ledet Gud dem icke genom Filisternas land, sedan den vägen var det korteste. Det fanns en kort väg, men Gud tänkte att folket kunde komma till angre sig och vända tillbaka till Egypt hvis de upplevde krig. Det här är ganska intressant. Det som är ganska intressant här sen är att som vi läser det, som vi ser det här, så verkar det som att Gud ledde dem icke genom en kortare väg på grund av vägen var kort. För Gud tänkte att folket kunde angre sig. Alltså Gud hade inte svaret helt föran sig. Han bara visste att det fanns en viss möjlighet för att ting kunde gå galt om man tog snarvägen. Och det första ting är att Gud går aldrig snarvägen med våra liv. Gud tar aldrig den korteste vägen, men han går den vägen som man menar är bäst för dig och mig. Så oavsett vad du känner Gud leder dig igenom, vet du vad, det är den bästa vägen Gud har för dig. Så om det kan virka som det är den kedligaste, längste, tristaste vägen, så är det den vägen Gud vill ha dig igenom. Tänkte du det? Så Gud låt folket ta en omväg genom mörknen till Rödova och Israels barn drog från landet Egypt och slutet orden. Och Moses tog med sig Josef Bein för att han hade en högtidlig ed av Israels barn och sagt att Gud ska sannolikt se till dere och då ska dere ta mina bein med dere härifrån. Och de drog från Sukkot och slog leir i Etam och utkant av ørkenen. Om dagen gick Herren föran dem som en skystøtte för att leda dem på vägen, om natten en ildstøtte för att ge dem lys så de kunde gå både dag och natt. Verken skystøtten om dagen eller ildstøtten om natten blev borte från folket. Vad jag ser för det här sånn. Se, for det er 4 millioner mennesker, ikke 5 millioner mennesker, som har en ildstøtte foran seg. At Gud selv, Guds engel, går foran og viser vei. Det er fantastisk. Men så skjer det interessant, fra vers 14, så står det fra vers 1, at Herren talte til Moses og sa, si til Israels barn, at de skal snu og slå leir foran Pi Hakerot, mellom Migdol og havet, overfor Baal al-Safon, herlig navn her, sånn. Der skal dere slå leir ved havet, for fara vil si om Israels barn, de har gått seg vill i landet. Det har blitt innestengt i ørkene, så jeg skal forherde faraos hjerte, så han forfølger dem, og jeg vil bli herlighet gjennom farao. Altså den forfølgelsen som farao tok, den sa Gud at, vet du hva, den skal jeg stå for grunn av at jeg skal bli æret gjennom det farao kommer til å prøve seg på. Så alt det som handler om i våre liv, som vi føler liksom er vår kamp, vet du hva, noen ganger så sender Gud en kamp i livet ditt, bare for han skal vise hvilken herlighet han kan gjøre gjennom disse fiendene som han skal ta seg for oss. Det blev fortalt kongen i Egypt att folket hade flyktet och hjärtat till fara och tjänarnas blev vänt mot folket och de sa, varför har vi gjort detta? Så vi lot Israel förlata slavarbetet för oss. Så spänt han för sig vagnen sitt och tog folket med sig och han tog med sig 600 av de bästa vagnarna och alla vagnar i Egypt med befallningsmän. Alltså fina tog med sig de bästa krigarna. Och ibland kan det kännas som ute i våra liv att djävulen har med sig sina bästa demoner, har upplevt det. Att du någon känner liksom att kanske kära tid, var kommer all den här förföljelsen från? Var kommer alla dessa problem från? Var kommer alla motstånd här från? Du känner liksom att akkurat som att liten från helvetet har liksom stått upp mot dig. Det var det som skedde med Israels folk här, och han tog liksom den bästa krigen sin för att förfölja dem. Men så är det ganska intressant där, att för det står i vers 10 att farao närmade sig, löftet alla Israels barn blicke och se egyptierna satte efter dem, och då blev de svärt rädda och Israels barn ropte till Herren. Och så kommer perspektivet till israeliterna. De hade perspektiv och de säger följande, att då sa de till Moses, är det för att det inte fanns gravar i Egypt att du har tagit med oss för att dö i öknen? Varför har du gjort detta mot oss och fört oss ut ur Egypt? Er ikke dette vi talte til Egypt? Og da sa vi, la oss være i fred, så vi kan være fanger for egypterne. For det hadde vært bedre for oss å være fanger for egypterne enn å dø i ørkenen. Det var liksom perspektivet deres. De gjorde det her bare for at vi ikke hadde plass å dø i Egypt, så vi måtte dø her ute. Og da prøver Moses å gjøre det som vi kristne mennesker er, fulle av tro og liv. Da står det her sånn. Moses sa til folket, frykt ikke. Dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som man skal fullbyrdes for dere i dag. For slik dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se dem. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er en herlig preken. Men det som er interessant er, i vers 15 her, så sier Gud noe interessant. Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Og kanskje Gud bare plutselig, hvorfor begynner du å preke? Hvorfor er det du setter i gang perspektivet her, sånn? Vi har jo sagt, vi skal dra videre. Ikke stopp opp nå, la liksom et møte her nå. Jeg har jo liksom gitt oppdraget og fortsatt liksom presse på her, sånn. Bare gå på det første som jeg har sagt, det er det som gjelder hele tiden. Og så i vers 19 står det, Guds engel som gikk foran Israels fylking, flyttet seg og gikk bak dem. Det er andre ting som skjer i våre liv iblant. Ofte så føler vi som Gud er foran oss. Og så plutselig så forsvinner Gud og er vekk. Og man liksom tenker på hvor i all verden ble Gud da? Eller hvor gikk jeg feil? Men man har tenkt på det her at ofte når Gud kan liksom komme litt av syne i våre liv, så er det fordi Gud stiller seg bak deg, for han vet at det er noen som prøver å ta deg bakfra. Så det Gud gjorde her er at han går bak Israel-folket, man stiller seg mellom fara og alle hans krigere, mellom de, og holder avstand vekk fra dem. Og vet du hva? Jeg tror kanskje Gud har gjort det flere ganger med oss enn det vi noen gang aner. Ofte når vi føler at Gud forsvinner, og liksom Guds nærhet forsvinner, og alt der, liksom, ah, man må bli Gud da. Men det er som Gud bare sier, pass på, jeg bare passer på bak deg her, sånn. Jeg har et perspektiv at det skjer noe bak deg, du vet ikke om det, men vet du hva? Jeg skal ta med deg her, sånn. Jeg tror vi må ha et perspektiv som handler om at Gud vet hva som er best. Gud ser mye mer enn det som er bra for oss. Tenk på det. Skal vi bare ta til reisen oss opp? Det som er ganske herlig i historien her, sånn, det er at Moses for et oppdrag fra Gud, må så løfte staven over havet der, sånn. De fleste av oss kjenner hva som skjedde med historien der, sånn, det er at havet åpnet seg. De gikk gjennom der, sånn, tørre. Og når de var gjennom tørre, så tok Gud og så lukket havet en gang til. Og hele faraos her, alle sammen, døde der da. Og det som er fantastisk er at i kapittel 15, fra vers 1 der, sånn, da begynner svaret og problemene. For når man har sett det her, sånn, da står det at da sang Moses og Israels barn denne sangen for Herren. De bruker disse ordene at jeg vil synge for Herren, for han er høyt opphøyd. Hest og kriger har han styrtet i havet. Herren er min styrke og min lovsang, og han har blitt en frelse for meg. Han er min Gud, og jeg vil prise ham. Han er min fars Gud, og jeg vil evig opphøye ham. Wow. Tenk deg her, sånn. Fantastisk perspektiv de har her, sånn. Men det som er så interessant er at hvis du leser videre i Mosebøkene, så ser du at gjennom alt det som de opplevde med Gud, brød faller fra himmelen, klærne blir aldri utslitt etter 40 år i ørkenen, og de har drikke, de har mat, de ser Gud, og de ser alt det her som miraklene, så hele tiden så faller de tilbake til rare synder. Har du lagt meg til det? Det er et kjempemysterium. Og hvis de gjorde det, som så det fysiske, som så faktisk det her sånn skje med deres fysiske øyne, så er det så lett at det skjer med våre liv også. Så jeg bare ønsker at akkurat nå skal vi bare gå inn i en tid av tilbedelse hvor jeg tror Gud kan bare justere ting tilbake på plass. Jeg tror på en ånd av justering, at disse her perspektivene jeg snakket om, at vi må bare komme tilbake til det som betyr noe. Og det som betyr noe er at vi ønsker å følge Gud. Vi ønsker å gjøre det Jesus har sagt til oss, og vi ønsker å gjøre det han ønsker å gjøre gjennom oss. Det er så viktig. Så vi bare tar og begynner å spille her, og så bare bruker vi litt tid med Gud her nå. Og la den hellige ånd bare komme og betjene oss. Det er noen minutter over her, men jeg bare kjenner Gud. Jeg ønsker å bare ta hjertejustering. Det handler om Gud. Det handler om hva han gjør i vår verden. Det handler om hva Gud meg til å gjøre. Jesus, jeg bare takker deg, far, for at vi står her innenfor deg akkurat nå, Jesus. Jeg bare takker deg, far, med alle våre opplevelser i livet som kan ligge langt tilbake, Herre. Gjennom alt som vi har opplevd, far, gjennom alt vi har trodd vi skulle oppleve, som ikke har skjedd, Herre, som har farget våre perspektiv for livet med deg, Jesus. Jeg bare ber deg, Gud, at du, Herre, du gir oss en friskhet i dag, Herre. Jeg bare takker deg, far, for at gamle drømmer kan gjenopplives, Herre. Gammel forståelse av hvordan ting har vært, Herre, det kan du justere og sette på plass igjen, Herre. Jeg bare takker deg for at i ditt hus så står det at det finnes mange rom, Herre. Det finnes så mange rom, Herre, for det finnes så plass til så mange mennesker, Herre. Vi kan ha ulike meninger, for vi har samme Gud, Herre. Vi kan ha ulike oppdrag, men vi har samme Gud, Herre. Vi kan ha ulike måter å gjøre det på, for vi har samme Gud, Herre. Men jeg bare ber deg, Gud, Herre, at du ønsker at vi skal være en enhet, Herre. Forene oss om det viktigste, om at Gud er god, og Jesus lever i oss, og Jesus ønsker å frelse vår verden, Herre. Men jeg bare ber deg, Gud, i Jesu navn, Herre. Å, Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Akkurat nå bare ta oss og justere ditt hjerte etter hva den hellige ånd sier. Friske perspektiver. Friske perspektiver fra den hellige ånd. Halleluja, Jesus. Jesus. Å, Gud, vi priser deg for. Vi takker for perspektiver, Herre. I Jesu navn, Herre, som er rette, Herre. Motiver som er rette, Herre. Motiver som er rette for oss og for deg, Jesus. Jeg bare ber deg, Gud, i Jesu navn, for at du tilgir oss, Herre, all synd vi gjør, Herre. Bare ber deg, far, om vi har feil motiver, så bare ber jeg deg, Gud, for at du skal justere oss, Herre. Du gjør det som er rett, Herre. Det som ærer deg, far, det som løfter opp Jesus i vår verden, Herre. Jeg bare ber deg, Gud, i Jesu navn, Herre. Takk Gud deg for, Herre, i Jesu navn.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.